samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Prepričajte se sami in obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji in na volkswagen.si. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Za cerkev v Sloveniji je danes pomemben dan, saj bo škofija Murska Sobota dobila novega škofa. Posvečenje in umestitev Janeza Kozinca bo v župniji Črenšovci, slovesnost pa bomo prenašali tudi na Radiu Ognjišče. Naša osrednja tema bo sicer stoletnica blagoslova jezuitskega doma duhovnih vaj pri Svetem Jožefu in 15-letnica delovanja doma po povojni prekinitvi. O praznovanju in poslanstvu Ignacijevega doma duhovnosti se bomo pogovarjali z ravnateljico doma Sonjo Pungertnik in jezuitom patrom Milanom Bizantom. Dobrodošli in vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo dogodovali žalostna mati Božja, Melita Mučenka, Roland Orlando Puščavnik. V torek Kornelij papež in mučenec, Ciprian škof mučenec in Ljudmila Milka kneginja. V sredo bo god svetega Roberta Bellarmina, škofa in cerkvenega učitelja, Lamberta Ardenskega mučenca. Spomnili se bomo tudi ran svetega Frančiška. V četrtek Jožef Kupretinski duhovnik, Irena Ciprska mučenka, Metod Olimpski mučenec. V petek bomo obhajali spomin na svetega Januarja, škofa in mučenca, Emilio Derodat redovnico in Teodorja Angleškega škofa. V soboto bodo godovali Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski mučenci, pa Kandida Svetlana mučenka in Hipati škof. V nedeljo so na svetniškem koledarju Matej evangelist in apostol, Debora svetopisemska žena in Jona prerok. Prihodna nedelja bo 25. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo na občinah v parku Finžgarjevega doma nadaljevanje 60. študijskih dnevov Draga 2025 z geslom Med vojno in mirom. Ob 9. bo sveta maša. Ob 11. pa predavanje ob naslovu Etične dileme ob koncu življenja. O 15:30 bo izročitev 14. Peterlinove nagrade, nato okrogla miza Svet razpet med vojno in mirom, na kateri bodo sodelovali Valentin Areh, Božo Cerar in Jože Plut. Danes bo v župniji Planina pri Rakeku v podružni cerkvi Marije pribežališča grešnikov na Planinski gori glavni romarski shod s svetimi mašami ob 8:30, 10. in 11:30. Dopoldan bo pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 11:30 romarski shod. Vodil ga bo škof Matjaž. V Velesovem bo popoldan ob 15:00 romarski shod, ki ga bo vodil nadškof Hočevar. Na Dobrovi bo sklep šmarnih maš pri Mariji v Leščevju. Ob 15:30 bo sveto mašo daroval profesor dr. Andrej Šegula. Popoldan bo v župniji Črenšovci slovesnost škofovskega posvečenja novega murskosoboškega škofa dr. Janeza Kozinca. Slovesnost se bo začela ob 16:00, spremljali jo boste lahko tudi v neposrednem prenosu v našem programu. Popoldan bo v Ljubljani na Žalah praznovanje 60-letnice župnije. Ob 16:00 bo slovesna maša, sledil bo blagoslov obnovljene zunanjosti cerkve Svetega križa.
Ponedeljek.
V župnijski in stolni cerkvi svetega Danijela v Celju boste po maši, ki bo izjemoma v kapeli, ob 19:45 lahko deležni vodenega ogleda v sklopu svetoletne pobude Lepota starih cerkva. V Štepani vasi v Ljubljani boste jutri ob 19:00 sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka.
Torek.
Začenjajo se delavnice molitve in življenja. Uvodna srečanja bodo v torek v cerkvici ob 17:30, na Kostanjevici na Krki ob 19:00, v Šempetru v Savinjski dolini pa ob 19:30.
Sreda.
Pri svetem Janezu Krstniku v Mariboru bo v sredo ob 8:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. V Čatežu na Zaplazu, tamkajšnji podružni in romarski cerkvi Marije v Nebovzete na Zaplazu, bo ob 9:30 v sredo začetek redovniškega dne z naslovom Kri mučencev, semena upanja. Začel se bo 59. pastoralni tečaj 2025 za duhovnike in druge pastoralne sodelavce Celjske škofije v domu Sveti Jožef v sredo ob 16:30. V festivalni dvorani v Ljubljani bo v sredo ob 19:00 dobrodelni pogovorni večer z naslovom Ko življenje obrne smer. Gosti bodo Martin Golob, Alen Kobilica in Tanja Žagar. V zavodu Friderika Barge v Novem mestu bo v sklopu svetoletnega shoda umetnikov ob 19:45 odprtje skupinske razstave Odsevi upanja. Sledil bo pogovorni večer.
Četrtek.
V dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani bo v četrtek ob 9:00 začetek posveta o paliativni in hospico skrbi v Sloveniji. V Stični bodo tamkajšnjem muzeju krščanstva na Slovenskem ob 18:00 odprli razstavo o kulturni krajini Cistercijanov. Na Vranskem se bo v četrtek začela tridnevnica v praznovanju farnega praznika Svetomašo, ki jo bo daroval vojaški kurat Matej Jakopič.
Petek.
V Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani bodo v petek ob 19:00 z orgelskim koncertom praznovali 25-letnico društva Prijatelji poti svetega Jakoba. Na Vranskem bo svetomašo ob 19:00 daroval domačin Izidor Pečovnik Dori. V galeriji Družina bo v petek ob 19:30 predavanje z naslovom Torinski prt med vero in znanostjo Andrewa Deltona, ki je med največjimi poznavalci Torinskega prta na svetu.
Sobota.
Ob 10:00 bodo na Rakovniku v Ljubljani zbrani lurški romarji, prijatelji bolnih in drugi romarji. Svetomašo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ker smo tako povezani z njimi, povejmo, da bodo posvetili tudi prvo cerkev blaženim drinskim mučenkam, in sicer v soboto ob 11:00 v Bosni in Hercegovini v kraju Goražde. Sobota bo minevala tudi v znamenju Stične mladih 2025 z geslom Poglej gor. Srečanje mladih se bo začelo ob 11:00, ob 12:00 bo sveta maša, ki jo boste lahko spremljali, pri njej sodelovali tudi v našem neposrednem prenosu. Pri svetem Jakobu ob Savi bodo praznovali 25-letnico društva Prijatelji poti svetega Jakoba slavnostno akademijo v soboto ob 12:00. Svetomašo ob 25-letnici bo na to daroval upokojeni nadškof Turenšek.
Nedelja.
Nedelja čez teden dni bo nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Slovesno somaševanje škofov in duhovnikov ob tej nedelji bo v župniji Planina pri Rakeku, v podružni cerkvi Marije pri Beželišče grešnikov na Planinski gori. Somaševanje bo vodil nadškof Stanislav Zore. V Ljubljanskih Dravljah se bo začelo tedensko praznovanje 40. obletnice posvetitve. Na Brezjah pa bo v sklopu dne vojaškega vikarjata sveta maša ob 25-letnici ustanovitve. V Nazarjah v Župnijski cerkvi svete Marije, Marijinega vznanjenja, bodo praznovali 400 let Loretske kapele v Nazarjah. V Mariboru bodo svetomašo ob 16:00, daroval jo bo nadškof Cvikl, slovesno začeli priprave na obhajanje 800-letnice nadškofije Maribor. Na Vrhniki pa bo ob 18:00 slavilni večer z naslovom Življenje je slavljenje s Patricijo Sandoval, znano pričevalko in zagovornico življenja ter avtorico knjige Preustvarjena.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V župnijski cerkvi povišanja Svetega križa v Črenšovcih bo popoldne škofovsko posvečenje prejel novi soboški škof Janez Kozinc. Glavni posvečevalec bo njegov predhodnik in sedanji koprski škof Peter Štumf, soposvečevalca pa bosta apostolski nunci na Nizozemskem nadškof Jean-Marie Špajh in mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Pridigal bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. O tem, kako so potekale priprave na ta slovesni dogodek, pa v prispevku Marjane Debevec.
Murskosoboška škofija z veseljem pričakuje novega ordinarja, potem ko so bili verniki in duhovniki kar dobrih 7 mesecev brez svojega pastirja. Slovesnost škofovskega posvečenja bo v cerkvi v Črenšovcih, ki zaradi svoje velikosti lahko sprejme največ vernikov. Generalni vikar Lojze Kozar nam je povedal, da priprave na ta velik dogodek potekajo že kar nekaj časa, še posebej intenzivno pa v zadnjih dneh.
Pred vhodom v kraj Črenšovci ob cestah so postavili panoje s škofovo sliko in z napisom, da ljudi spominjajo na ta velik dogodek, ki se pripravlja.
Po župnijah pripravljajo vse za pogostitev, da se bo na slovesnosti prav vsak počutil dobrodošlega.
Pripravljajo se tudi pevci in drugi bogoslužni sodelavci, tako da je res eno lepo, veselo pričakovanje, ko bomo dobili tretjega soboškega škofa, ki nas bo vodil po poti k Jezusu.
In kakšni izzivi čakajo novega soboškega škofa?
Gotovo, ko smo že nekaj mesecev brez škofa, je toliko večja potreba, da nekdo vzame vajeti v roke ali pa volan v roke, da to našo skupnost spodbudi, potrebujemo spodbude, pa lepe besede, prijazne besede, da bomo delali tisto, kar vsak mora delati. Duhovnik svoje, redovnice svoje, verniki po župnijah pa spet svoje.
Je za naš radio še pojasnil generalni vikar Lojze Kozar, ki je prepričan, da dela novemu soboškemu škofu ne bo zmanjkalo.
Novega škofa smo gostili tudi v včerajšnji oddaji Naš gost. Takole se je spominjal klica nuncija in njegove potrditve.
Ja, ponavadi nunci ne kliče v Ljubljano na kavico, tako da, ko me je kakšen teden pred, pravzaprav en teden, slab teden pred imenovanjem, oziroma, ko je bila razglašena novica, poklical po telefonu, sem bil kar malo vznemirjen, kaj zdaj to pomeni, pa sem šel naslednji dan tja, pa je povedal to novico, v kateri verjetno duhovnik, ki bi želel delati kot duhovnik, ostane malo brez besed ali pa mečkem zmrzne, vsaj jaz sem. Tako da ja, me je novica dobila, bom rekel, sredi končevanja propedevtičnega letnika, zelo presenetljivo, ja, malo ostal brez beseda, pa poiskal kakšno možnost obrambe, kak bi se temu križa izognil.
Je dal kaj časa za razmislek?
Ta čas se šteje v urah, ne v dnevih.
Ampak duhovniki ste to pokorščino na nek način obljubili pri duhovniškem posvečenju, čeprav se mi zdi, da gre najprej za odnos jaz-Bog.
Ja, duhovniki obljubimo pokorščino ordinarju, da bomo pač upoštevali njegove dekrete, učili na okvire oziroma cerkve. Prav pokorščino v tem smislu, jasno, tudi papežu v stvarih vire, obhajanja zakramentov, da bi šlo pa direktno za pokorščino, povabilo za imenovanje, tega pa nismo obljubljali pri duhovniškem ali pa diakonskem posvečenju. Tako da je na možnost tudi odkloniti povabilo oziroma izbor, kakršnega papež naredi, ampak mora biti pa to zares utemeljen razlog, zakaj bi to povabilo odklonil.
Morda neobičajno vprašanje, ampak kaj vas je takrat prešinilo? Verjetno ste rekli moj Bog.
Ja, pravzaprav skušam biti zelo z Božjo besedo, sploh ko gre malo bolj za nohte ali pa kakšna stvar, ki ne vem, kaj bo, kaj se bo zgodilo. Se spomnim, da mi je tisto jutro, ko nisem imel časa, kaj več sem to v avtu poslušal pa premišljeval, Dnevno Božje besedo je bilo ravno to, kar sem si potem kar izbral za geslo, kar me bo spremljalo, kjer pa je Gospodov duh, tam je svoboda. Ampak sem se takoj ustrašil, veš kaj, ampak zdaj pa te svobode pa ne bi. Čeprav sem o njegu ogromno govoril, pa smo se s fanti pogovarjali tu na naših formacijskih urah o tej svobodi. Tako da me je ta misel takoj malo zadela. Me pa prešla potem ena misel, ko so se z gospodom Nuncijem pogovarjala o tej stvari, ki je bila tam na mizi. Ena misel, pravzaprav verjamem, da je bil dar svetega duha ali pa od svetega duha, kako je bil papež zadnji Leon 14. Izvoljen, to je bilo par tednov prej, mislim, da je bilo tam začetku v prvem tednu maja, če se prav spomnim, to je bilo nekaj tednov kasneje, potem sem takrat se spomnil, ko je bil izvoljen, pa sem malo pogledal tisto prvo njegov nastop, pa sem si mislil, moj Bog, glej, ti si se pa zdaj res dal na razpolago. Upam, da veš, kaj delaš v tem smislu.
Celoten pogovor s škofom Kozincem najdete v našem audio arhivu. Thank you.
Slovenska provinca družbe Jezusove letos praznuje 100. obletnico blagoslova Doma duhovnih vaj pri svetem Jožefu, danes Ignacijev dom duhovnosti in je ena od enot zavoda svetega Ignacija, ki so ga ustanovili slovenski jezuiti. No in danes, kot rečeno, smo se z mikrofonom ustavili pri njih v Ljubljani, da predstavimo malce zgodovino te ustanove, njeno poslanstvo in kako bo obeležena sama obletnica. Torej z nami sta ravnateljica doma Sonja Pungertnik in jezuit pater Milan Bizant, ki tudi že preko 30 let pomaga voditi ignacijanske duhovne vaje. Lepo pozdravljena.
Lepo zdrav.
Pozdrav.
Pater Milan Bizant, če morda začnemo z vami, nas lahko najprej popeljete v začetke doma duhovnih vaj, ki segajo v čas pred drugo svetovno vojno in malce tako zgodovino, kateri so bili ti najpomembnejši meniki v obstoju doma duhovnih vaj.
V začetku 20. stoletja, ali pa natančneje je bil leta 1923 v Ljubljani katoliški shod, no in tam je prišla na plano misel o domu duhovnih vaj. Je zanimivo, tako skozi zgodovino življenja cerkve, kot da prej ni bila to taka velika potreba, no potem pa se je pokazala potreba, da je v življenju, ki postajalo vse bolj hitro pa kompleksno, tudi poseben možnost posebenega časa odmika za duhovne vaje. No in tako je potem prišlo do odločitve za izgradnjo doma duhovnih vaj in dejansko je to bil prvi dom duhovnih vaj na Slovenskem. Začeli so ga graditi leta 1924 po načrtih Jožeta Plečnika. Jezuiti so takrat že začeli sodelovati z njim, pa potem so sodelovali mnogo let. Je bila lepa povezanost. No in v enem letu so naredili dom in ga potem blagoslovili leta 1925, kar pomeni, da je zdaj 100 let. Ravno 100 let letos. No potem je ta dom kar dobro zaživel. Deloval so bile duhovne vaje za razne kategorije ljudi. Torej so hodili moški v ta dom. Ženske so imeli krajše duhovne vaje v kapeli, no moški pa tukaj fantje moški. Različne kategorije, duhovniki, študentje, organisti, šolniki razno razni. No in to je kar dobro delovalo, kar je šlo. No, kot zanimivost lahko povem, da je bil v tem domu na duhovnih vajah tudi Angelo Roncalli. Leta 1927 je opravljal svoje tridnevne duhovne vaje. On je bil takrat apostolski nunci v Bolgariji in je tukaj opravljal duhovne vaje. In v njegovem osebnem dnevniku je to objavljeno, ne, kaj je ravno na teh duhovnih vajah tukaj, kaj je tako doživel, kaj je prepoznal zanj. Torej, Angelo Roncalli je potem postal papež Janez 23. in od leta 2014 naprej pa tudi svetnik. Tako da smo imeli svetnika tukaj na duhovnih vajah. No, skratka, duhovne vaje so dobro potekale do druge svetovne vojne, tudi v času druge svetovne vojne in nekaj let po drugi svetovni vojni je bilo še mogoče daje duhovne vaje, čeprav tako okrnjeno. No, potem pa leta 1949 po veliki noči so pa oblasti vse zaplenile. Mnogo jezuitov itak je bilo že prej obsojenih z lažnimi procesi, nekaj takrat, nekaj preostalih so morali iti na Bogenšperk, no in tako da od takrat naprej, pomeni od leta 1949 do leta 2009, ko smo dom ponovno dobili v posesti, vmes minilo veliko časa. Tako da, če pogledamo stoletno zgodovino, dejansko lahko rečemo, da je dom deloval z namenom duhovnih vaj, kar je bil narejen tretjino časa, torej na začetku, pa zdaj zadnjih 15 let. Tisti vmesni čas pa je bila, torej tukaj najprej imela medicinska fakulteta svoje prostore, potem je bila mestna porodnišnica, potem zavod za načrtovanje družine, potem so ene druge inštitucije bile notri, no tako da smo mi dobili v posest nazaj leta 2009, potem obnova in od 2010 naprej pa spet delujemo tako v to smer doma duhovnih vaj.
Pri poslanstvu črpate seveda iz duhovnega izročila svetega Ignacija Lojolskega in nauka cerkve. Zakaj si prizadevate oziroma katera področja naslavljate v Ignacijevem domu duhovnosti?
bom prebral, kar je prav v prvi točki knjižice Duhovne vaje svetega Ignacija Lojolskega. No, ob tem še to, da ignacijanske duhovne vaje, kar pomeni ta knjižica, kar je ena metodologija, so bile potrjene od papeža leta 1548 in so prve potrjene duhovne vaje v cerkvi. Prav kot metoda so prve v cerkvi. No in v prvi točki, tako pravi Ignacij, da so duhovne vaje vsaka priprava in naravnavanje duše, da se reši vseh neurejenih nagnen in šele potem išče in najde Božjo voljo in uredi svoje življenje, da mu bo vzveličanje duše. Pomeni, da je to ena pot, en način, kako se človekovo srce odpre Božji ljubezni, da lahko Božja ljubezen očisti človekovo srce, ker pač mi smo, človekovo srce je ujeto v grešnosti, razne poškodovanosti, posvetnosti in je prvi korak, da je osvobojeno vsega tega, da se lahko odpre in da prepozna Boga kot dobrega, ki je na strani človeka in za človeka. No in takmo Bogu se potem človek lahko odpre, se mu izroči, da lahko Bog da to, kar ima Bog človeku, zada se temeljno gre za to, da ima Bog nekaj dragocenega za nas, eno polno življenja, eno novo identiteto Božjih otrok, povezanosti z Bogom, ljubljenosti, da mi ljubimo, da smo med seboj povezani. To, torej kako se odpred Božji milosti, da nas očisti in potem pa, da ta Božja ljubezen deluje v nas in po nas, da je po nas nekaj lepega, občestvenega, lepega, odrešenskega, v nas in med nami. No in zadnje točke v tej knjižici duhovnih vaj, to je potem že čez 300, pa so ravno o tem, kako pravi pravila, da bi prišli do pravega čutenja v vojskujoči se cerkvi. Torej Ignacij zelo močno želi, da bi bili eni taki v sozvočju s cerkvijo oziroma ne sam, torej, da smo ta en del cerkve in da lahko po tem daru ignacijanske duhovnosti prispevamo en naš delež. Pomeni so tako duhovne vaje kot eno, en način, kako vstopati v oseben odnos z Gospodom, kako se mu odpreti, predati, izročiti in dovoliti, da je on z nami. No in to pa je nekaj najbolj dragocenega.
In tukaj so se začele prve duhovne vaje v tej obliki v Sloveniji na Slovenskem. Ja.
No, da bi to lahko rekel, to morda ne, ker itak jezuiti so prišli v Slovenijo že konec 16. stoletja, 1597 je bil zgrajen kolegij oziroma začel delovati pri svetem Jakobu in je kolegij je deloval potem do 1773, ko smo bili jezuiti ukinjeni s strani papeža, prav ukinjeni. No, tistega kolegija ni več, ker je zgoril takrat. No, torej, takrat so gotov jezuiti bolj delovali na področju šolstva, pa gotov pa tudi na tem področju duhovnih vaj. Tako da nekje je prav gotovo bilo že. In tudi jezuiti, ko so se po ukinitvi ponovno vrnili v drugi polovici 19. stoletja v Slovenijo, gotovo so tudi že vodili duhovne vaje po raznih krajih, ampak tako bolj strukturirano, usmerjeno, načrtno, pa tukaj.
In to odpira možnosti za različne programe, ki jih izvajate, kot rečeno, laiki, patri jezuiti, prostovoljci so vključeni v te programe, ravnateljica doma, gospa Sonja Pungertnik. Sprejemate različne skupine in imate različne programe.
No, dom danes po obnovi razpolaga z 31 posteljami, torej 16 sob, ki jih dajemo na razpolago tako za naše interne programe, kakor tudi, če kdo želi dom najeti. Dom ima tudi svojo kuhinjo, jedilnico, dve kapeli in seveda park, ki je tudi odličen za, torej, za osamitev, za premišljevanje. No in ta dom s pridom seveda uporabljamo za širjenje ignacijanskih duhovnih vaj, to je naše osnovno poslanstvo, vsi ostali programi pa nekako podpirajo to dejavnost. Glavno so seveda ignacijanske duhovne vaje, ki so v različnih oblikah. Ignacij nekako predvideva 30 dni za eno tako celovito pot. Seveda si danes tega to težko predstavljamo, in le redki so tisti, ki lahko pridejo k nam na takšne 30-dnevne duhovne vaje, ki jih tudi vsako leto razpišemo. Sicer pa so tu krajše oblike, 5-dnevne, 8-dnevne za duhovnike, redovnike, laike. Nekatere so povsem osebno spremljene, nekatere so, bom rekla, se osnovna navodila podajo v skupini. Seveda pa je vsak udeleženec tukaj deležen spremljanja, osebnega spremljanja duhovnega spremljevalca oziroma patra jezuita. No, potem so tukaj tudi duhovne vaje v vsakdanjem življenju, ki trajajo leto, dve, tri, ko nekako vse te stvari, ki jih Ignacij priporoča oziroma predlaga v teh duhovnih vajah, skušajo posamezniki živeti v vsakdanjem življenju. Skozi ves ta proces gredo vendar skozi, tako da so tukaj potem na 14 dni srečanja, kjer dobijo navodila, si tudi podelijo svoje izkušnje, potem pa vsak dan doma delajo različne vaje, premišljujejo Božjo besedo. No, potem so pa tukaj različni programi, ki seveda vse to podpirajo. To so pa različni vikendi, kot je uvajanje v krščansko meditacijo, koraki k umirjenosti, kako poslušati in slišati Boga. Vse zato, da bi se lahko ljudje naučili pravzaprav te metode, če tako rečemo, v navednicah, a ne, ki jo potem lahko na duhovnih vajah v tišini uporabijo, zato da pač lažje vstopijo v te daljše duhovne vaje. Seveda pa odgovarjamo tudi na druge potrebe ljudi, trudimo se programe pripravljati na, glede na potrebe tudi današnjega človeka, razne duhovne vaje za konce, pa družabno silvestrovanje z duhovno vsebino, potem tudi vikende ob filmu, literaturi, vikende na posamezne teme, kot je hvaležnost, pa tudi, to so seveda programi, ki so vezani na bivanje pri nas, potem so pa tudi razni programi, ki pa niso vezani na bivanje, to so pa celoletni programi, na primer šola odnosov in odpuščanja, pa kot že rečeno, celoletne duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Potem imamo tukaj tudi skupine, biblično skupino, programe za žalujoče, programe, kjer se učimo razločevanja. Vemo, da je tudi to ena od ignacijanskih značilnosti. A ne? Tako da res se trudimo, patri jezuiti večinoma te programe pripravljajo, laiki pomagamo, imamo tudi skupino duhovnih spremljevalcev, ki so tukaj delali tudi usposabljanja in tudi ti pomagajo potem pri duhovnem spremljanju ali pa tudi pri samem izvajanju programov. Nekateri programi pa so seveda vezani samo na en dan, na dve uri, kot so recimo srečevanja, ki so namenjena skupnemu duhovnemu preživljanju enega dopoldneva v mesecu, potem skupni ogledi filmov, razni tematski večeri, ki potekajo nekateri tudi na daljavo. Skratka, ponudba je velika in si jo lahko ogledate na spletni strani Ignacijevega doma duhovnosti. V času, ko pa tukaj ni duhovnih programov, pa je seveda dom odprt tudi za nočitve, tako da mnogi, ki recimo delajo izven Ljubljane, pa potem se vozijo v službo oddaleč, tudi tukaj prenočujejo.
Pater Milan Bizant, kaj doživljate vi ob ljudeh, ki pridejo v vašo hišo?
Najprej mi prihaja eno tako čudenje, da srca ljudi iščejo bolj v globino, bolj oseben odnos z Bogom. To, ne, ker svet, kot je danes, kot se giblje, dejansko kultura, ki jo dihamo, je taka, da se reče, zakaj neki ta vera pa ta Bog, zakaj neki, ne, se imamo dosti moči in tehnologijo in razum in tako naprej, kaj neki komplicirate s to vero pa Bogom pa tako naprej. No, da so pa toliki, ki močno iščejo dobro, na kateri morda je trenutek, ko je težko v življenju, ker tako je tudi, ne, ko je težko v življenju, ko se kaj zalomi, takrat je človek ne avtomatsko, ampak vendarle je pa ena taka posebna situacija, kjer se človek lahko takrat odpre tako globoko milosti, da je morda težje takrat, ko vse dobro gre. Ker tako je, ne, človek je toliko samozadosten, da hitro se vzame v roke, pod kontrolo in misli, da je zdaj glava na življenju protagonist. No, torej to, kako ljudje iščejo, in to celo mladi, res študentje, študentke, no to me je znova in znova in potem je res ena moja želja pomagati jim, zato ker zaživeti eno tako pristno duhovnost, oziroma morda celo boljši izraz, imam rajš ta izraz, kako na duhoven način živeti življenje, torej v povezanosti z Bogom očetom. In če rečem z Bogom očetom, pomeni, da smo mi Božji otroci in med seboj, da postajamo brate in sestre, torej to zaživeti, da je to tako živo in biti prisoten pri tem, kaj Sveti Duh dela, to je res lepo, je res eno veliko bogatstvo zame. Želim pa pomagati, ker sem sam ogromno prejel na tem področju in želim pomagati. Vem, da je to pot, da je to boj, da je to iskanje. Vsaka pot je zelo osebna. Ni kar receptov, da bi za vsi enako delite to in to in to, to in to in to, to in to in to, pa boste tam. Kje pa? To je mnogo bolj osebno in skrivnostno in izziv.
Kako bi povabili ljudi, ki jih mogoče še niso bili pri vas, še niso prestopili prag Ignacijevega doma, pa bi jih morda zanimalo, kaj bi jim svetovali?
No, meni je tukaj v Ignacijevem domu in tudi na splošno pri jezuitih daleč najbolj simpatično všeč ali pa me navdušuje pravzaprav to, da najdejo oziroma pomagajo človeku tam, kjer je. Tam, kjer je. Torej včasih ljudje vprašajo, ja, kaj pa moram znati, jaz pa ne vem tega, pa jaz sem že vse pozabil od osnovnošolskega verouka. Tukaj ne gre za znanje. Tukaj ne gre za to, koliko vemo, koliko, ne vem, smo seznanjeni z nekimi informacijami ali pa podatki in tako naprej. Tukaj gre za to, da je osnovna stvar je želja. Želja srečati se z Bogom, želja spoznati pot, ki jo ima Gospod zame. Spoznati samega sebe v odnosu do Boga, približati se Bogu, odkriti, se pravi, v sebi tisti klic, tisto Bog vsakega človeka nagovarja na svoj način. No in jezuitska duhovnost je ravno v tem, se mi zdi, mene res navdušuje in zato ni potrebno nobeno predznanje. Včasih tudi ljudje k nam pokličejo pa rečejo, nekaj si želim, želim si malo tišine, želim si malo odmika, kaj mi svetujete? Tako da lahko ljudje tudi pokličajo in se potem z njimi pogovorimo. Seveda niso duhovne vaje v tišini tista prva stvar, za katero bi rekli, če človek seveda ni bil v stiku še z duhovnimi vajami ali pa svetim pismom nikoli, ne bomo tukaj začeli, a ne? Ampak bomo ponudili kaj drugega, da človek postopno vstopi, potem pa individualno vidimo, kam človeka vabi Gospod.
Če se vrnemo zdaj k namenu izhodišču današnjega pogovora, to je 100. obletnica blagoslova Doma duhovnih vaj pri Svetem Jožefu. To bo priložnost za pogled nazaj, pa tudi za praznovanje, kaj bo torej zaznamovalo naslednje tedne, dneve, tudi pomemben obisk pričakujete in kako boste obeležili ta mejnik, gospa Sonja Pungartnik?
Ja, za nas je to res velik, velik dogodek. Glavna prireditev bo potekala v soboto 20. septembra dopoldne, ko bo slovensko provinco obiskal tudi jezuitski general pater Arturo Sosa. Torej bo z nami praznoval in tega smo res veseli. Ob 10. dopoldne bo sveta maša v cerkvi svetega Jožefa. Po njej bo kratek program upočastitev te 100. obletnice, torej prvega doma in pa tudi 15. obletnice njegove obnove in ponovne zaživitve, ko bomo lahko slišali tudi pričevanja nekaterih udeležencev duhovnih vaj. Pred samim dogodkom, torej že ob 9. zjutraj in pa potem po sami sveti maši, bo pa možno si ogledati dom, torej bomo odprli vrata za vse tiste, ki bi si želeli dom pobliže spoznati in pa predstavili bomo na ogled tudi film, dokumentarni film o Ignacijevem domu, njegovi zgodovini, o poslanstvu jezuitov, ki smo ga posneli prav ob tej priložnosti. Potem pa bo, torej to bo glavni dogodek v soboto 20. septembra in res prisrčno vabljeni vsi, ki bi radi praznovali z nami, še posebej tisti, ki vam je blizu ignacijanska duhovnost ali pa tisti, ki nas podpirate, veliko je takšnih, ki nas je odpiralo tudi v času obnove in pa seveda vsi, ki si želite skratka z nami praznovati. Potem pa so tukaj spremljevalni dogodki, ki bojo pa potekali cel mesec. No, ravno včeraj so na pot odšli naši romarji na svetoletno romanje v Rim. Potem pripravljamo 4 tematske večere in sicer v sredo 24. septembra bo na temo Ignacijanske poti predaval pater Damjan Ristič, torej bomo spoznavali, v čem so značilnosti Ignacijanske poti. Potem 1. oktobra, tudi sreda, bomo o koreninah duhovnih vaj, torej o samih začetkih in pa o slovenski izkušnji dajanja duhovnih vaj, se pogovarjali s patrom Jožetom Roblekom, pogovor bo vodil pater Milan Bizant. Potem 8. oktobra, prav tako sreda, bomo spregovorili o sami knjižici duhovnih vaj, skušali nekako pogledati, kako si je te duhovne vaje zamislil sveti Ignacij Lojolski in pa kakšne so potrebne prilagoditve teh duhovnih vaj za sodobni čas. Vemo, da ta knjižica je nastala čisto v drugem času, kot ga živimo danes, in skupina duhovnih spremljevalcev Ignacijevega doma se je zadnja leta veliko ukvarjala s tem, kako to knjižico nekako posodobiti, če lahko tako rečemo, tako da se nič ne zgubi, hkrati pa da se nekako tudi prenese v sodobni čas. Na to temo bo predaval pater Janez Poljanšek. Potem pa še en zanimiv dogodek v četrtek, 16. oktobra, ko pa bomo imeli okroglo mizo z naslovom Mladi verujejo po svoje, so tako verovali tudi apostoli. No, na to temo se bomo spraševali skupaj z gosti, pater Damjan Ristič, pater Kristjan Gostečnik in pa gospod Matevž Mehle bodo z nami, pogovor pa bo vodila gospa Katarina Kompan-Rzar, to bo res zanimiva tema. Potem pa nas čaka še en celodnevni dogodek v soboto 18. oktobra, ko bomo imeli znanstveni simpozij na temo Plečnik in duhovno. Torej, to stavbo, v kateri smo, je zasnoval arhitekt Jože Plečnik in na to smo res zelo ponosni in temu želimo tudi posvetiti ta dogodek, ko bo 6 predavateljev spregovorilo o tem, kako je arhitekt Jože Plečnik sodeloval z jezuiti in pa spregovorili bodo tudi o manj znanih duhovnih značilnostih oziroma še neraziskanih razsežnostih Plečnikove arhitekture in takrat bo tudi možno si ogledati samo stavbo doma. Tako da prisrčno vabljeni vsi, ki nas bi radi spoznali, kot sem že rekla, vsi iskreni iskalci Boga, vsi, ki čutite, da bi radi pobliže spoznali tudi, ali pa bom rekla, poglobili svoj odnos z Bogom, lepo vabljeni tudi ob teh priložnostih.
Vse informacije pa gotovo tudi na vaši spletni strani Ignacijevega doma duhovnosti. Pater Milan Bizant in pa ravnateljica doma, gospa Sonja Bungertnik, najlepša hvala za vpogled, veliko blagoslova ob nadaljnem delu.
Hvala za to možnost, da lahko ljudje zvejo, torej poslušalci, poslušalke, da zvedo za to, ker verjamem, da so lepe stvari tukaj, da lahko pomagajo.
Hvala lepa.
Dragi poslušalci, to je bilo tokrat vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Želimo vam lepo nedeljo in nasvidenje do prihodnič.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
Zimzelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zimzelen, skrit med tisoč rožami, kakor da gani. Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva zdavnaj se razšla. In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma. Nihče ne ve tega, ne ve tega. Zimzelen v mojem srcu zeleni, zimzelen si ti. Zimzelen še bo zimi zeleni, lepši kot sneži. Zim zelen, tiho večno zeleni, govori, molči. Ljubezen ta, živi naprej, čeprav sva zdavnaj se rašla. In zgodba ta, me spremlja ta, tor tvoj nasmešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti. Ljubezen ta, živi naprej, čeprav sva zdavnaj se rašla. In zgodba ta, me spremlja ka, tor tvoj nasmešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega. Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti.
Pojdite, pojdite.
Če ste bili, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z nami pred tednom dni, potem ste slišali ob sklepu Mir in dobro. Pozdrav sestre Urše Marinčič, misionarke, s katero tudi danes gledava v Ugando, njeno misijonsko deželo. Sestra Urša, znova lep dober dan, dobro jutro v naši oddaji, naši
dobro rubriki. Jutro, dobro jutro.
Živjo. Veseli smo vedno znova, kadar vidimo, da je dolg spisek tistih misionarjev, ki so doma. Zato, ker vemo, da bomo dobili spet nekaj tega svežega duha, tako prav zelo osebno, ko se srečamo v studiju. Koliko veselje je pa v tebi, ko veš, da se bo treba vrniti domov. Pa ne bo razlog tak ali drugačen.
Zdaj vprašanje, kaj je domov? Vsekakor je pa vedno lepo prideti domov. Kamorkoli že, prideti domov je vedno lepo. Se pravi, ja, rada pridem v domovino, srečati ljudi, ki so mi dragi, in rada potem grem nazaj domov, v mojo Ugando, kjer srečam spet ljudi, ki so mi dragi.
Ampak sestra Urša, tole ni, tole vedno poslušamo in vedno se človeku zdi iskreno. Ampak toliko krat to misionarji ponovite, da si človek reče, ma to je pa zdaj že na pol fraza. Je to res? A zdaj, ko ti pomisliš domov, ne vem, če se nekje zbudiš, nekje znajdeš, pa ti nekdo da misel dom, ti najprej pomisliš na Afriko ali pomisliš na Šmarno goro?
Afriko. Ne, vsekakor Afriko. Ker res tam živiš, ne? Tam deluješ. Se pravi, da je to ena, vem, ko sem se odločala za to, a je to to ali ni to to, mi je naša sestra misionarka, pokojna sestra Tadeja, Bog je daj večni pokoj, rekla, Urša, ampak eno stvar vedi, to bo zelo težko, ko bo šla in ko bo čas, da se boš vrnila domov. Bo velik problem, ker v bistvu ne boš zares doma nikjer več. Ker si doma tam, in si doma tukaj, ampak v bistvu pa pravzaprav nikjer. In to je ena stvar, ki je po eni strani lepa, po drugi strani pa ja, je kar težka. Ampak to je življenje, ne? Ker so vedno potem plusi in minusi.
A pa je taka resnica vedno težja ali je iz leta v leto lažje?
Pravijo, da je vedno težje. Zdaj smo samo 7 let. Ja. Ampak potem, če gledamo naše stare misionarje, ne? Ko so se mogli vrniti v domovino. Dejansko, jaz ne poznam nikogar, ki bi rekel, da je zdaj tukaj v Sloveniji, pa res naš o sebe.
Ja, imaš prav.
Ker to postiš tam, tok srca postiš tam, da...
Zdaj imamo pravo sogovornico za vprašanje, jaz vedno pomislim pri tistih naših slovenskih ljudskih čez dolgih 7 let, pa so kitice, čez kratkih 7 let se bova videla spet. A 7 let hitro mine, sestra Urša?
Ja, če zdaj pogledam, neverjetno hitro, sploh ne moram verjeti, da je to že. Hkrati se pa toliko enih stvari zgodilo, da se mi zdi pa, da je minil že 30 let vmes. Tako da je to, ja.
Takrat omenila si pripravo pa srečanja z misionarkami, ki so deželo zdaj poznale, ali pa življenje v misijonih. Ko si se pripravljala na Ugando, so ti gotovo povedali, v kakšno deželo greš. Ali bi bila ta pripoved opis Ugande danes zelo drugačen od Ugande pred 7 leti. A se država kaj spreminja, a je ustroj drugačen, a je podeželje zdaj odmaknjeno? Kaj se je v 7 letih zgodilo, recimo, v deželi?
Dejansko se razvija.
Se.
In zelo močno pravzaprav razvija. Mi smo le presenečene gledati, recimo, tudi v tem času korone, ne vem po kakšnem ključu, ampak ogromno se je začelo graditi tudi. Se pravi, in da so te, a ne, te bogati oziroma ljudje, ki so uspeli iti v Kampalo, se pravi to glavno mesto, in so uspeli na nek način se postaviti na noge, da prihajajo nazaj in da gradijo v svojih vaseh. Res pa je, da je to potem v bistvu gradijo bolj kot ne samo za imidž. Ne, zgradijo si tam veliko hišo, zato da vsi vidijo, kakšne face oni so.
Zase?
Tako. In to preživijo, ne vem, en teden v letu, skor ne pretiravam, ali pa Božič, Velika noč, ostalo pa potem oni živijo v Kampali.
Torej, na tako počitniško hišo naredijo doma.
Ampak hišura, ne, za nas, ne samo kaj šele za te naše ljudi, ki so navajeni na blato in pač čist drug standard. Ampak ja, se razvija in vedno več je ljudi, ne. To se tudi pozna, da nas je vedno več, populacija raste.
Še vedno je mlada.
Ja, 15 let, poprečna starost 15 let, ne. Problem pa je, ker ni zemlje, ne. Mislim, naša zemlja sicer je strašno rodovitna, jaz si to nisem predstavljala, ko sem prihajala, ne. Jaz sem si predstavljala neko stepo, ne, to predstavljam, da vim Afrike iz tehle filmov in to.
Ja.
Dejansko je pa zelo rodovitna, če tako gledaš, ta naš del, ne. Ampak, če nimaš zemlje, je lahko zemlja še tako rodovitna, pa nimaš kaj dati za usta.
Sestra Urša, ko smo bili zdaj nazadnje na misijonski poti, s katere smo se oglašali v Južnem Sudanu, me je pretresla resnica, da 70% otrok nima dostopa do osnovne šole. A je tule pri vas na vašem podeželju drugače? Zdaj, z vašo šolo bo, ampak kakšne so sicer razmere? Dostop do šole imajo?
Šol je ogromno, ampak to takih šol, da pač odpreš, ne vem, ti Jure, ki nimaš nič, nisi nič od šolstva, pač hočeš narediti biznis in odpreš neko šolo. To pomeni biznis, pač zaslužil boš na vsakega otroka nekaj mejhenga in se boš delal, da si učitelj. In ko bo pač propadal, bo propadal, ker to država ne preganja. Zdaj starši pa, zdaj pri nas, zdaj ta starost zagotovo ni 70% na nepismenost. Uganda je boljša, ne. Je pa res, da pa če gledaš, zdaj jaz ne poznam številk, ampak veliko, ne vem, otroci začnejo šolo, pa morbit uspejo priti do 4. razreda, 5. razreda, pa se pa ustavijo, ne. Če že uspejo narediti osnovno šolo, se pol zagotovo zaplete pri srednji šoli. Sestre obiskujemo enkrat na mesec tudi zapor, ženski del zapora.
V Ruentobu?
Ne, v Tungamu, pač naš distrikt. Kaj misliš, zakaj je največ žena v zaporu?
Ne vem.
Zaradi dolgov. In to dolgovi, ki jih velikrat ali pa največkrat pravzaprav vzamejo prav za šolanje. Za šolanje svojih otrok v upanju, da bodo potem vseeno uspeli nekako spraskati, ali pa da bodo oni potem lahko zalaufali neki, da bodo pokrili dolgove in tega ne morajo. Ne. Tako da to so take zgodbe, ki so nepredstavljive.
Ampak se staruša, zdaj verjetno bo sistem za šolanje, zato da otrok pride k vam, ko bo šola odprta od februarja naprej, bo verjetno podoben. Seveda, potrebujete eno povračilo stroškov.
Absolutno,
kako boste veravnali, da tudi, ko se recimo družinam zatakne?
To je vedno problem. Pač mi res računamo na božjo previdnost in na odprta srca dobrih ljudi, ki prepoznavajo ta problem pri nas. Ker dejansko pač šola je privatna. Spravo, mi bomo mogli plačati vse učitelje, plačati bomo mogli hrano, vse te stvari.
Seveda.
Mislim, mi, pravzaprav, to bi mogli šolnino plačati otroci.
Uh-huh.
Mi vemo, da oni nimajo, ne da nočijo dati, dejansko nimajo, pa lahko še kako delajo, ker tudi ni služb, da bi lahko delala. Ne? Tako da bo to en tak velik izziv, oziroma ja, z eno prošnjo, kdor čuti, da bi lahko pomagal, da se obrne potem na misijonsko središče in evro pa evro, da bomo lahko potem res, in to naša šola, zdaj, načeloma v Ugandi imajo radi, da je šola boarding, se pravi, da ima internat. Ker je ta angleški sistem in oni verjamejo, da zdaj, če ti daš otroka v internat, da se bo bolj učil. In vsi te bogati starši gledajo, da je šola da ima šola internat. No, mi sestre smo prav zavestno rekle, da se bomo probali, kakor se bo dal otepati tega internata, prav zato, da bomo lahko pobrali res te otroke, ki so v bližini. Se pravi, da bomo probali dvigati ta naš kraj.
Je pa v tem vašem kraju toliko mladosti, da bi napolnili
šolo? Otrok je zagotovo brez problema, ne? Sam problem bo šolnina.
Ja, razumljivo.
Se pravi, bomo tukaj mogli nekako stisniti v upanju, da ko bodo imeli dobre temelje, da bodo potem tudi oni nekako, da bomo s tem lahko potem kraj dvigali, ne? Ker bodo imeli vse to dobro osnovno izobrazbo. Ne?
Je pa v Ugandi verjetno veliko takih primerov, ki jim je to uspelo, ko so šolo pripeljali v kraj, bodi si sestre, bodi si, ne vem, država ali kakšna druga skupnost, da je potem kraj res pridobil, zaživel, da so se ljudje vračali, živeli doma in bili tam izobraženi.
Ja, mislim, zagotovo je, ne? Zagotovo je. Je pa res potem na nas, da bomo to vedno bolj, da bomo poudarjali, ne? Vi imate zdaj to možnost. Ampak vi boste mogli poskrbeti za svoje, da boste potem naprej dvigovali. Res pa dobro, to je zdaj osnovna šola. Kaj zdaj še naprej? Ne? Ampak že, če imaš eno dobro osnovno šolo, viš, ne vem, te naše vaške osnovne šole, vidiš, da ti otrok, se pravi, pri nas že vsi izpiti so v angleščini. Že od izpiti testi so od prvega razreda naprej v angleščini. Naši otroci ne govorijo angleško. Na koncu v sedmem razredu...
Torej, misliš na teste, izpite, ki prihajajo v strani države?
Ja, oziroma pač... In tudi naj bi bilo, vse predavanja naj bi bilo v angleščini.
Ja.
Ampak učitelji ne učijo v angleščini. In ne znajo, otroci ne znajo angleščini. Na koncu sedmega razreda je njegova angleščina How are you, give me my money.
In kaj se zgodi, ko dobi izpit za zaključni izpit?
Grozno je, nobenih rezultatov ni. In tudi v vsakem razredu ni rezultatov, ne vem, imajo 10, 15, 20%. Ampak noben ga to ne zanima, ker je to za tiste, ki šolo vodijo biznis, ti sam prines šolnino, pa nadaljuj, kakorkoli hočeš, briga me, važen, da imam denara, ne. En tak začaran krog je. Hkrati pa, ne vem, državne šole, da si predstavljate, en učitelj, 150 otrok. Nemogoče delati.
Ja.
In nobena šola potem ni brezplačna, ker so šole premorane zaposliti še enega učitelja na privatni bazi, da bo samo 80 otrok na enega učitelja. In zdaj ti uči 80 otrok angleščino, ko ne zna, a veš, ne, ene osnovne stvari, hkrati pa učitelji pa tudi, ne, nobenih ne gleda, zdaj imajo to so vse en mečken bolj situirani, pomeni imajo še kakšne svoje njive ali pa vsaj vzamejo v najem, pomeni, kaj čas setve, kaj čas plevenja, kaj čas kopanja, pač preprosto otroci so v razredu, oni pa zrihtajo svoje del, ne.
Torej boste, sestra Urša, sestra vstopila eno res zahtevno nivo.
Ja, dejansko. Tako da to res vas prosimo za molitveno podporo in ja, da bomo znali slišati Svetega Duha. Zato pravim, nekako naprej gledati je težko. Se mi zdi, da res zaupati in prositi Svetega Duha, da nam bo pomagal delati korake, videti na kakšen način, kako stvari zastaviti, da bo najbolj zanihane.
Tako misionarka sestra Urša Marinčič v drugem delu pogovora o razmerah življenju, delu, o gradnji nove šole v Ugandi, tam na podeželju te misijonske dežele. Naj povem, da bomo sestro Uršo pred mikrofonom gostili tudi čez teden dni. Vsem lepo nedeljo želim, Jure Sešek.
Pojdite in učite.